Nsella mistemmija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Fred Kennelly nistedinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li jkunu għaddejjin biha. Miegħi fl-istudio llum Dr. John Ebejjer mill-ħanejda bl-Ingliż Department of Tourism Management. Nsellimlek Dr. Ebejjer.
Grazie.
Qabel ma nibdew nitkellmu fuq ir-riċerka tiegħek, xi ħaġa żgħira fuq il-funzjoni ta' dan id-dipartiment u lil min l-aktar li attira u l-programm li tagħtu intom bħala degrees.
So, Leonid, grazzi tal-istedina. Aħna nofru korsijiet li jiffokaw fuq turizmu ukoll b'enfasi fuq il-kultura. Għanna kemm korsijiet undergraduate ukoll fil-masters. Ovvjament issir ħafna riċerka mill-akademiċi li għanna fil-dipartiment. Il-korsijiet tagħna jinteressaw il dawk in-nies li tinteressom karriera f'middle management jew senior management f'aġenzija, f'kumpanija li hija involuta fit-turizmu, jew inkella li hija involuta fil-kultura jew li tkun attrazzjoni turistika.
Jiġri toffru kemm undergraduate u anke postgraduate.
Eżattament, iva.
Dr. Ebejjer, inti għadek kif pubblikajt għadu ħireċ issa stess dan il-ktieb Tourism and Place, Understanding the Visitor Experience. Jina tajtu daqqatajn dan il-ktieb u innu tajt affarijiet illi qatma ħsibt fuqhom qabel. Ġifieri ħafna drabi kont naħseb illi meta aħna nagħmlu għażliet ta' destinazzjonijiet turistiċi nagħmluhom b'mod spontanju, awtomatiku. Però meta bdejt naqra dan il-ktieb jirriżulta illi ikun hemm anke loġika, ikun hemm anke struttura ta' kif nagħmlu l-għażliet. Inti argumenta, pereżempju, illi aktar l-esperjenza turistika hija aktar stimulata minn żewġ aspetti. Il-post, jiġifieri dak li jagħmel il-post, l-arkitettura, l-ispazji, l-estetika, u t-tifsira, il-meaning, il-ħsibijiet, l-idejat, u dak kollu li jorbot mal-post. X'inhu ma l-elementi prinċipali li jġibu flimkien dawn iż-żewġ aspetti?
L-ewwel net bħala background, jiena il-background tiegħi huwa arkitett u urban planner u tul is-snin bdejt nifoka iktar fuq il-prodott turistiku, ġifri wkoll għamilt numru ta' snin xogħol mal-Malta Tourism Authority u l-rol tiegħi kien kif nistgħu ntejbu il-prodott turistiku. U tul is-snin bdejt nirrealizza illi m'hemmx għarfien biżejjed ta' dak li verament joħloq esperjenza pożittiva fit-turizmu. Esperjenza pożittiva għat-turist u għamilt riċerka wkoll id-dottorat tiegħi fuq hekk u eventwalment wasalt biex ħriġt ċerti idejat illi urejthom preżentajtu f'dal-ktieb. U kif qed tajjeb inti iktar u iktar bdejt nirrealizza minn banda l-importanza fiżika tal-post, ovvjament, il-bini, il-veduti, il-baħar, dak li bniedem jista' jara u jmiżbideh. Però aspett ieħor li forsi ħafna nies ma jirrealizzawx hija t-tifsira, il-meaning, the meaning. U meaning fil-ktieb nispjega li jista' joħroġ b'diversi modi. Per eżempju, nista' nsemmi wieħed minnhom l-istorja. Sewa, l-istorja u narrattiva li tkun marbuta ma' post. Jifieri meta turist, meta viżitatur imur post, apparti dak li jara b'mod fiżiku, qiegħed jifhem u japprezza diversi narrattivi li jkunu marbutin ma' dak il-post. U allura dak li qed jara b'għajnejh jorbot mal-tifsira, mal-assoċjazzjonijiet li huma riflessi fin-narrativa.
U inti taqsamhom anke l-aspetti numru semmejt l-istorja hemm il-ħajja u l-identità lokali, l-estetika, l-spiritualità u r-reġjon, il-deċiżjonijiet li aħna nagħmlu meta nażlu destinazzjoni. U koll li kollhom dawn it-tip ta' ġibdiet ta' interessi.
Eħe, l-enfasi huwa fuq il-viżitatur meta jkun fil-post. Ġifieri jekk pereżempju jiena mmur nara l-Katedral ta' Milan. Mela hemm l-aspett viżwali, estetika li jien nippreżenta bħala wieħed mit-tifsirijiet. Hemm ukoll l-aspett ta' l-istorja ta' kif u meta nbena ta' nies li huma assoċjati mal-katedral u hemm ukoll ovvjament qed nitkellmu fuq katedral hemm ukoll l-aspett spirituali. U jien fil-ktieb nippreżenta numru ta' case studies u nuri kif dawn il-postijiet li jinteressaw lit-turisti għandhom saffi ta' tifsirijiet, layers of meaning. Mela jekk qed nitkellmu fuq il-katedral ta' Milan, għandek il-layer of meaning li huwa l-spiritualità, imma wkoll hemm layer of meaning tan-narrattiva u layer of meaning rigward l-estetika u l-interess viżwali li joffri l-post.
Fil-arkitettura, ix-xogħol artistiku li fih ġewwa.
Eżattament, eżattament.
Inti semmi wkoll però li hemm affarijiet oħrajn li attirawna, hemm pereżempju żbuħija naturali.
Ekku.
Ovvijament, issa mhux qed nitkellmu fuq Milan u l-Katedral, però ċerti destinazzjonijiet oħrajn għandhom pull differenti.
Eħe, ekku, ġifieri pereżempju wieħed mill-case studies li għandi fil-ktieb huwa post li jismu Suomenlinna li huwa Helsinki fil-Finlandja. U din essenzjalment hija fortifikazzjoni ta' ċerta importanza fl-istorja ta' Helsinki, però wkoll hemm interess qawwi fin-natura. Għax din hija gżira, għandek kosta interessanti ħafna, għandha ċertu valur ekoloġiku. Allura wkoll meaning ieħor, tifsira oħra, hija wkoll in-natura. Jifieri nafu li n-nies ifittxu in-natura, nafu li n-nies japprezzaw in-natura għaliex toħloq ċertu biex ngħidlek rilassament, u għalhekk ukoll hija tifsir oħra li tista' tkun marbuta mal-post. Każ ieħor interessanti huwa Madrid, il-park ewlieni tagħhom, El Ritiro jgħidulu. U kontem u laqatni kemm in-natura li fih. Imma wkoll l-istorja narrattiva li fih u anke l-aspett viżwali. Ġifieri għandek park tgħidu hija mhux siġar hemm m'hemmxejn interessanti iktar minn siġar, però fil-fatt anke park f'belt ewlenija għandha wkoll daw layers of meaning. Il-natura, il-viżwali u il-narrattiva wkoll.
Fil-fatt inti li tagħmel imbagħad fil-ktieb u kont qed inħares daqsxejn leh, inti għamilt matriċi fejn taqbad case studies u tara kemm nolqtu minn dawn inti samtom f'sitta dawn id-dimensjonijiet, mela inti għandek l-istorja u n-narrattiva, il-ħajja lokali u l-identità, l-apprezzament lejn il-xogħol tal-bniedem, human achievement, il-ħajja lokali semmejna, l-estetika u l-viżwal, l-spiritualità u r-reliġjon u l-apprezzament tal-natura. Ovvjament, mhux huma naħseb ma nafx jekk kellekx esperjenza ta' post li jolqothom kollha dawn, ma naħsibx.
Għax fimni ċerti postijiet jekk le għandek raġun. Ġifieri post m'hemm l-ebda post li forsi jolqothom kollha. U iktar importanti minn hekk ċerti tifsirijiet ikollhom ċertu prominenza. U oħrajn ikunu forsi inqas importanti.
Fil-fatt ħanieħdu inti semmi wkoll postijiet sbieħ madwar l-Ewropa li semmi. Issemmi wkoll il-Birgu.
Il-Birgu, iva.
Il-Birgu li attira ħafna turisti, inti qed argumenta l-ġibda li jipprovdi l-birgu u dak li jista' jagħti l-esperjenza turistika hija b'saħħitha fejn tidħol storja u narrattiva u ħajja u identità lokali. Imbagħad b'inqas qawwa imma preżenti wkoll l-estetika u s-sinifikat viżwali, spiritualità u reliġjon, ovvjament inti għandek il-birgu u dak kollu li għandu x'jaqsam mar-reliġjon. Il-mistoqsija tiegħi din, it-turist dawn il-ħsibijiet jagħmilhom qabel jew wara?
Jien ngħid primarjament jagħmilhom waqt. Ġifieri qed ngħid ukoll mill-esperjenza tiegħi ta' turist fejn żort ħafna postijiet, inkluż ħafna postijiet l-inkludejt bħala case studies. Ta' min wieħed jenfasizza illi esperjenza turist, esperjenza ta' viżitatur hija soġġettiva ħafna. Ġifieri l-esperjenza tiegħi se tkun differenti minn ta' xi ħadd ieħor. U anke fl-introduzzjoni nsemmi per eżempju li meta jiena u l-mara tiegħi mmorru post, it-tnejn joġobna l-post, imma għal raġuni differenti.
Neċessarjament għall-istess raġun.
Lili mill-lat viżwali. Okay? U l-mara tiegħi ġewwen joġobha mill-lat tan-narrattiva l-istejjer marbutin miegħu. U kważi kważi din l-esperjenza li kenna spiss immorru postu joġobni għal ħaġa u jitoġobha għal ħaġa oħra, kważi kważi kienet dak li minn hemm biex ngħidlek ħriġt l-idea u żviluppajt l-idea ta' daw it-tifsiri differenti li post ikollu. Jifieri jekk jiena mmur nerġa' nsemmi l-Duomo ta' Milano. Ġifieri jiena għalija impressjonani l-aspett viżwali. Il-mara tiegħi u ħafna oħrajn kienu impressjonati ħafna bin-narrattivi li kienu marbutin li huma marbutin mal-post.
Mela, ħa nifqgħu ftit hawnhekk u nisimgħu biċċa mużika, però ħa tagħżilha inti din il-mużika u nisimgħuha flimkien. U mbagħad inkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Il-mużika li għażilt hija Barcelona. Hija song li ħarġet marbuta mal-Olimpjadi tal-1992. Mbagħad forsi wara nispjega iktar għalfejn għażilta.
Mela, ħan nisimgħu din il-biċċa mużika flimkien u mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Dr. John Ebeyer qed nitkellmu wkoll fuq il-ktieb tiegħu Tourism and Place Understanding the Visitor Experience. Inkunu magħkom dalwaqt.
let the songs begin. Let the music play. Let the voices sing. Stop the celebrations.
Lura fil-program Riċerkaturi għeddi nitkellmu ma' Dr. John Ebejjer u għadna kif smajna Barcelona u għettinna li ħatejdinna xi ħaġa dwarha din.
Le, għażilt din il-mużika għaliex għalija hija eżempju tajjeb ta' kif belt tuża avveniment, an event l-Olimpjadi biex biex ittejjeb il-perċezzjoni tan-nies fuq livell internazzjonali ta' dik il-belt. Ġifieri llum il-ġurnata Barcellona hija ħafna nies jarawha b'mod pożittiv ħafna. U dan ma kienx minn dejjem hekk. Qabel l-Olimpjadi il-belt kellha ċertu image, wara l-Olimpjadi kellha image ieħor anke minħabba affarijiet oħrajn li jagħmlu. Imma f'din il-mużika wkoll saret u ġiet kummissjonata mill-belt biħsieb biex iktar jippuxjaw, jippromovu, isaħħu l-image tal-belt ta' Barcellona.
U anka irridu niftakru li biex għamlu għadin użaw formula illi ħadmet għax kellek żewġ il-ħna majestużi ġejjin minn kampijiet differenti, wieħed ġej minn rock, l-oħra ġejja mill-opra u rnexxilhom jagħmlu din il-performance illi baqgħet sal-lum il-tiġbed in-nies lejn Barcelona. Ħamru ftit lura għal-ktieb. Dan il-ktieb, neġan semmi, Tourism and Place, Understanding the Visitor Experience. Għadu kif ġi publikat issa, jiet għal-beħ. Infakkarkom ukoll li min jixti dan il-ktieb ikun jiet jagħti kontribuzzjoni l-Research Innovation and Development Trust, l-RIDT, biex tikber riċerka fl-Università. U dan il-ktieb naħseb li għandu il-potenzjal li jkun il-handbook ta' min irid jagħmel karriera fit-turizmu. Jiena li kont qed narah dal-ktieb li minix fit-turizmu wkoll interessani għax aħna kollha nsifru u meta tibda tara l-analiżi tiegħek, l-istudju tiegħek dwar kif nagħmlu l-għażliet u x'jolqotna, allura wkoll jagħmel qari sabiħ interessanti. X'tixtieq tgħidilna aktar fuq dal-ktieb?
Jinteressa lil-kull min jinteressax l-vjaġġar. Fil-kas ta' studenti u nies oħrajn li jinteressawhom it-turiżmu, il-focus tal-ktieb hija fuq il-prodott turistiku. Jiġifieri, forsi oltre minn hekk, il-prodott turistiku kif joħloq l-esperjenza pożittiva lit-turist. Li għandu differenti dal-ktieb forsi minn xogħlijiet oħrajn akademiċi huwa l-enfasi li nagħti fuq l-importanza tal-meaning, tat-tifsira, ta' post. U oltre minn hekk ukoll illi nipprova nidentifika tipi differenti jew dimensjonijiet, kif semmejtha jekk int, dimensjonijiet differenti ta' tifsira. Fil-fatt identifikajt sitta, narrativa u storja, il-lokal, għandek l-estetika u l-viżwal, għandek spirituali, għandek l-achievements tal-bniedem. Ukoll għandek in-natura. Per eżempju fuq achievements tal-bniedem li forsi ma tantx nitkellmu dwarha, di toħroġ b'diversi modi. Il-Belt ta' Como, per eżempju, Alessandro Volta huwa marbut ħafna mal-Belt ta' Como u ħolqu monument, ħolqu kreazzjoni artistika f'nofs il-lake. U ġifiri qed ħadu inizjattivi, għamlu investimenti biex in-nies iktar japprezzaw lill-Alessandro Volta u r-rabta tiegħu mal-Belt. Ġifiri komu użaw il-fatt li Volta huwa marbut mal-Belt biex jippromovu t-turizmu. Ġifiri dik hija wkoll layer of meaning ieħor.
Issemmi wkoll per eżempju il-Mużew Guggenheim ġo Bilbao, again li dana hemm attrazzjoni kbira għal min huwa ħobb l-arti.
Iva. Qed nieħu gost li semmejt il-Guggenheim ta' Bilbao għax dik hemm storja interessanti ħafna. Dakka il-Belt ta' Guggen, il-Belt ta' Bilbao ftit kienet magħrufa. Qabel in-1990s u Guggenheim li hija franchise ta' mużejiet ta' arti moderna ridu jsibu post ġewwa l-Ewropa fejn jagħmlu l-mużew ġdid tagħhom. Fil-fatt Bilbao ħadu riskju kbir għaliex kienet inizjattiva li swietilhom ħafna flus, però il-Bilbao ħadet xejra kompletament differenti jew iktar minn xejra in-nies bdew jarawha b'mod differenti. U mhux daqstant għax hemm mużew tal-arti moderna, imma minħabba l-arkitettura tal-Guggenheim Museum u fil-letteratura akademika fuq turizmu. Bilbao u l-Guggenheim jistemmew ħafna u saru ħafna studji biex juru kif dan l-żvilupp wieħed bidel belt u ħolo effettivament industrija tat-turizmu mix-xejn ġewwa din il-belt.
U bħal daw għandek eżempji oħrajn, għandek case studies nsemmu Sevilla u għandek Bologna, hemm numru ta' postijiet illi inti qed tagħmel studju in-depth fuqhom u tara x'inhuma l-aspetti illi l-aktar illi jiġdu n-nies lehom.
Li forsi l-aħħar punt li nżid fuq hekk hija illi hemm 32 case study u jvarjaw ħafna bejnietom. Hemm minnhom li huma magħrufin ħafna bħal Guggenheim. U hemm oħrajn illi ftit huma magħrufa, pereżempju wieħed li joġobna ħafna wa Torcello li jgħat fil-Laguna ta' Venezia. Ftit jafu d-nies dwaru, għall-lavor jgħat viċin belt daqstant magħrufa, u mir-riċerka li rajt huwa post interessantissimu, għandu ħafna, għandu numru ta' layers of meaning dal-post, u ġifiri ma nifokax biss fuq dawk il-postijiet li kulħadd jaf dwarhom.
Li qegħdin fil-klassifika fuq net.
Fuq net, imma wkoll moħra ekku.
Li joffru dawn dimensjonijiet,
ekku
waħda minn daw is-sitta li inti spjegajt, sfortunatament il-ħin ħarbilna wkoll. U jkonna niġu fit-tmiem din l-intervista interessanti, nerġa' nfakkarkom fil-ktieb Tourism and Place, naħseb li dan ikun għalbejh
fil-fatt qiegħed available minn Malta Online Shopping, okay, website li wieħed jista' jfittixha, ukoll huwa available mill-RIDT il-parti mill-flus mill-bejħ.
Kif konna għedin nejdu għem kontribuzzjoni għal-riċerka tru l-RIDT.
Okay.
Dr. Johnny Beyer, diringrazzjak.
Thank you.